Svegården.
Det er korrekt.
Og da du som sitter da på rettshjelperens høyre side. Ja, og når Svegården født?
20.10.53.
Og du sa 20.10.53?
Ja.
Og din adresse, det er?
Det er Bregnebein 15, 2609 Lillehammer.
Skal vi se, og det var altså Bregneveien 15, og var 2609 Lillehammer?
Ja.
Ja. Hvor ligger Bregneveien i Lillehammer? Ligger det opp mot anleggene?
Det ligger på høyde med anleggene oppe i Nybu, så er godt kjent i Lillehammer-området.
Jeg er der to ganger i året.
Ja.
Ja, så da går jeg kanskje forbi Vitnes Bopel da, på vei oppover til bussen når jeg skal over til Rena, eller?
Ja, ja. Ja, men da møtes vi antagelig til vinteren.
Ja, men det er noe alldeles ikke det vi skal snakke om nå. Stilling, yrke.
Jeg er jo offisielt så er jeg jo blitt pensjonist, men jobber ca. 70% i forhold til vanlig arbeidstid med styreverv. Prøver å hjelpe litt gründere med å komme i gang og skrive litt bok. Det er vel det jeg gjør.
Ja. Har du noen tilknytning til noen av partene i denne saken?
Ikke utover de styreverv jeg har hatt i disse sakene.
Ja, og hvilke styreverv har du hatt?
Jeg har vært styreleder i Nordkapp Svel fra 1994 til 2016. Mm. Sittet i styret i Nordnorsk Hotelldrift fra 1994 til 1997. Og sittet i styret etter at Rika kom inn i 1997 og fram til 2005, men jeg husker. Ja.
Mm. Greit. Du kan si sånn, noe av bakgrunnen for at man spør om tiltun til partene er selvfølgelig at hvis man skulle komme opp dette med forretningshemmeligheter eller lignende ting, ting som er underlagt din tausesplikt, så må du i hvert fall si ifra, så får du vurdere om det er noe som er tausesplikt. Du skal nå forklare deg som vitne i en sivil sak som går for Vestre Finnmark tingrett, og da skal jeg formane om at du må forklare deg sant. Det er belagt med et strengt straffansvar å forklare seg bevisst uriktig. Og det er vel etter hvert en del detaljer i denne saken her som man ikke selvfølgelig mener på at man skal huske helt nøye, og da er det noe sånn at da må du bare si fra. Og du skal også ha en forsikring. Forsikrer du at du forklarer en ren og full sannhet uten å legge skjul på noe, så gjentett meg, det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja. Vær så god.
Takk skal du ha. Skal vi se. Jeg lurer på om du kan begynne å fortelle litt om din bakgrunn og rolle på Nordkapp.
Ja. Min bakgrunn er jeg siviløkonom av utdannelse. Har jobbet med forskning innenfor logistikk i tidlig alder. Etter hvert så ble det bankvirksomhet, først i Norge og deretter 6,5 år i Luxemburg. Har jobbet og ledet da SND Invest, som vi kommer tilbake til senere, gjennom mange år. Har jobbet 3 år i Norfund med prosjekter i utviklingsland. I litt speilbilde av hva faktisk SND holdt på med i Norge. Har frem til jeg gikk av med pensjonen vært sittet i konsernledelsen i Eidsiva Energi og hatt ansvar for innovasjon og investeringsvirksomheten der. I dag så er jeg styreleder i GD, som er en avis i regionen der jeg holder til. Sitter også i styret i Østlendingen. Styremedlem i et selskap som produserer vanntåke og jobber ellers med bokprosjekt og litt grunnig virksomhet. Det er vel den aktiviteten jeg har i dag. Har vel vært styremedlem i ulike selskaper de siste 30 årene.
Så lurer jeg på om du kan fortelle litt mer om S&D Invest AS. Hva var egentlig bakgrunnen for det selskapet, og hva var det den drev med?
Ja, Altså man valgte jo regjeringen i 1992 å slå sammen Industribanken, Industrifondet og Småbedriftsfondet til det man da kalte SND, som i dag er Innovasjon Norge. Samtidig så vedtok man da i 1992 å etablere det man kalte en egenkapitalordning. Altså en ordning hvor staten da gjennom SND gikk inn på eiersiden i virksomheten. Det var en klar høring at man skulle være fokusert på distrikt, på næringer som trengte investorer for å utvikle seg, for dem å skape sysselsetning i distriktet og avkastning sammen med andre investorer. Det er vel riktig å si det, hvis man går tilbake til 1992, for de som har vært inne i venture og private equity-markedet, at det var ikke mange aktører, slik at sånn sett så ble SND Invest opprettet for å på en måte bøte på fraværet av potensielle investorer som kunne være med å ta risiko i tidlig fase. Vi fikk med oss i starten, når vi da hette egenkapitaldivisjonen under SND, en kapital på 2 milliarder kroner. Og vi var på det meste nesten 30 ansatte, jobbet med investeringer i ulike næringer og gjorde mellom 170 og 190 investeringer over de 10 årene som SND Invest eksisterte. Det er vel også riktig å si at, og da med positivt fortegn, vi hadde en skjevdeling mot distrikt i formål til formål, altså det å være med og investere i virksomheter ute i distriktene, og det var veldig mye fiskeri og reiseliv. Det var et preferert område, og som vi fikk på en måte ros for av våre eiere. Etter hvert så ble vi jo knyttet opp nærmere til Næringsdepartementet, og ble en del, og ble underlagt for eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet. Og det førte da til at jeg ble lagt fram en stortingsmelding i 2002, som vi gjorde en vurdering av den virksomheten vi drev, hvor vi fikk honnør for at vi hadde prioritert de områdene vi hadde gjort. Vi hadde ca. 35% av vår portefølje innenfor reiseliv og fiskeri, og av naturlige årsaker så er det kyst og Nord-Norge, uten tvil. Vi var også inne i en reiseprosjekt i Sør-Norge, men i mye mindre grad. Det er vel, vi gjorde en analyse i, det må ha vært i, ja, kan det ha vært i 1998, hvor vi så at for hver krone vi investerte i virksomheter, så genererte vi det 2,2 kroner fra private. Altså vi fikk til det som var målet, satt fra politikerne, og engasjeret privat kapital i prosjekter som vi valgte å stå for. Og Nordnorsk Hotelldrift og Norwegian Cruise Lines var definitivt et sånt prosjekt hvor vi da gikk sammen med to private investorer. Det kommer vi tilbake til. Jeg tror det er riktig å si at det å drive den type virksomhet som vi gjorde, var høyrisiko virksomhet, utifra at vi skulle på en måte bøte på at ikke private torde ta sjansene, eller bankene ikke torde å leve med det. Men hvis man ser tilbake, og det foreligger en evaluering av SNNS, så kom vi i mål med plusspoeng etter hvert.
Da lurer jeg litt på om du kan fortelle litt om hvordan, hvilken betydning SND Invest hadde for utviklingen av Nordkapp.
Ja, vi skulle jo ikke bare satse kapital, vi skulle også satse kompetanse. Vi skulle bruke tid på de investeringene vi gjorde, slik at vi brukte mye ressurser på å bygge kompetanse i organisasjonen. Og det betyr også at vi ble etter hvert en meget aktiv aktør som styremedlemmer og styreleder rundt omkring i de ulike selskaper. Og personlig så ble jeg også etter hvert også i Finnmark og Nordnorsk Hotelldrift engasjert i å utvikle Sapmi i Karasjok. Kan si det var på grensen til en konsulentvirksomhet, men drevet ut fra eierskapet til Nordic Hotels. tror det også viktig at ved siden av vår langsiktighet, så var det forhåpentligvis den kompetansen vi hadde innenfor det å skape nye ting, forstå finansielle vurderinger, var ekstremt viktig. Det har vært å merke seg også at når vi valgte å gå inn i nordnorsk hotelldrift, så var det jo fordi reiseliv var definert som et satsingsområde. Det var fordi regjeringen faktisk har pekt ut Nordkapp som en spydspiss i reiselivet. Det gjorde man tilbake i 1989, og man har gjentatt det senere. Nordkapp er en spydspiss, og det du får til innerst i butikken har betydning både for Nord-Norge for øvrig og for hele landet. Og det var en drivkraft for det som gjorde at vi gikk inn og ble en aktiv investor der oppe.
Du nevnte jo også Nordkapps Vel. Ja. Jeg lurer litt på om du kan fortelle om hva var det Nordkapps Vel jobbet med da du var involvert der?
Det Nordkapps Vel jobbet med var blant annet Barn av jorden, som jo er en pris til folk som jobber for å bedre barns oppvekstvilkår osv. Så jeg var aktivt med og styrleder i Nordkapps Vel og knyttet til Barn av jorden gjennom mange år, helt fram til 2016 faktisk. Så det var viktig. Videre så var jo selvsagt festekontrakten på Nordkapp viktig. Vi gjorde jo investeringer i 97, hvor vi utvidet handel der oppe, og vi så at det også fremover ville være behov for å gjøre investeringer. Og skal du gjøre investeringer, så trenger du en forutsigbarhet, du trenger langsiktighet. Og det ble da naturlig å begynne å gjøre en vurdering av hvordan kan vi komme i mål med å fornye festekontrakten når den går ut i 2018. Så etter hvert så brukte jeg mer og mer tid på den prosessen. Og det var viktig å fremskaffe underlag for det. Det var viktig å få fram forståelse for at uten forutsigbarhet så blir det ikke satset mer, hverken av SND-invest eller private aktører. Og hvis du stopper å satse, så stopper ting relativt fort opp, er min erfaring. Nordkapps Vel holdt jo på å gå konkurs i forbindelse med utbyggingen i 1990. Der ble man på en måte reddet gjennom at det ble etablert ANS, hvor blant annet DNB var sentral i den prosessen. Og uten det så hadde nok Nordkapps Vel bikket over og gått konkurs. Så det å skaffe midler til videre og kjøpe ut de gamle handelsdeltakerne var også noe av det som vi var opptatt av. Fordi i den leieavtalen man hadde med ANSE, så var det en klausul om at den skulle fornyes i 2002 eller 2003. Jeg husker ikke helt det siste. Det måtte vi også løse. Så det er vel riktig å si at ved siden av de store investeringene som vi tross alt gjorde i 97, så var det festekontraktsproblematikken, drøftinger med Miljøverndepartementet og øvrige aktører rundt adkomstavgift etter hvert, som ble et viktig gjøremål for underpengene.
Du nevnte også Nordkapp Hotels AS. Kan du fortelle litt om hvordan SND var involvert der?
Ja, Nordkapp Hotels ble jo etablert som eierselskap for nordnorsk hotelldrift. Og Rolf Holmen, som vel kommer og skal møte her i morgen, og Krog, kom til SND Invest og spurte om vi ville være med på og kjøpe Nordnorsk Hotelldrift. Den gangen var det jo eid av SAS-systemet. Det å være med på det var to grunner til at det var riktig. Det ene var, som jeg har vært inne på, behovet for å satse på distriktsnæringer og satse på reiselivet. Det andre var jo at det var et tilbakekjøp fra det som mange oppfattet som en utenlandsk investor, som jeg oppfattet også politisk var en positiv sak. Så vi gikk inn med 49% i det selskapet. Og så kan noen si hvorfor 49%, det er jo dumt. Men det var noe slik da, at retningslinjene for SND var definert slik at vi som SNLS kun kunne eie inntil 50%, altså under 50%, og derfor ble det 49%. Og den eieposten satt vi på og var med da å utvikle Northcape Hotels. Og det er viktig her, selv om vi snakker om Nordkap, at det ligger vel 6 hoteller i tillegg i samme pakken. Så det å sikre både belegget og utviklingen og videreutviklingen av de hotellene var ved siden av Nordkap-plattformen ekstremt viktig i det arbeidet vi gjorde med styret.
Nå har du nevnt en del selskaper og hva de har jobbet med, men det jeg lurer på om du kanskje kan trekke ut, hva var det du egentlig var tyngst involvert i forbindelse med Nordkap?
Jeg tror det som, og det fremgår for så vidt av noen av de brevene som jeg lagt frem i saken, arbeidet mot miljøvernminister rundt Nordkap-avgift og Nordkap-bakgrunnen for den avgiften jeg hadde, ble en krevende jobb, rent jobbmessig. Veldig mange vurderinger som skulle gjøres, og etter hvert også flere møter med FRIFO, som det hette den gangen, hvor vi endte opp med å starte en dialog. Hvordan kan vi tilrettelegge slik at alle parter kan være fornøyd, at hotellvirksomheten og Nordkap-virksomheten får en rimelig avkastning på det man har investert, og samtidig som de som da skulle være så friske og spreke at de kom til Nordkap syklende eller gående, så skulle de få en grei tilgang. Så mange møter med FRIFO, mange møter med etter hvert departementer og så videre. Og det er viktig å få fram, tror jeg, at det var vel kommunalminister Engseth i 1989 som var relativt tydelig på at det å bygge ut og drifte Nordkap, det er faktisk noe du gjør med privat kapital. Det er ikke noe statlig oppgave. Og når du da, det holder, sier at det er privat kapital som skal poengtere, så må du også ha forutsigbarhet. Det er en grunnforutsetning for å kunne lykkes med næringsvirksomhet, etter min oppfatning. Og næringsvirksomhet skaper arbeidsplasser og skaper verdier. Og det er det vi står for.
Du nevnte jo det med at du var involvert i og så på investeringer. Og da forstår jeg det sånn at du snakker om utbyggingen av Nordkap 1997. Hva var det som var din rolle i den utbyggingen?
Min rolle i den utbyggingen var jo da som styremedlem i den nordnorske hotelldrift, og gjøre en vurdering av det behovet som vi da begynte å se. Det var et behov knyttet til at i etterkant av OL i 1994 var en økt tilstrømning av turister. Det var logistikk, det var klart forsøkningsproblematikk. Og helt tatt, kanskje noe av det viktigste, selv om det veldig mange bilder vi ser på Nordkap er preget av solskinn og sånne ting, så er det faktisk rett og tøft oppe på Nordkap. Og det å ha et sted hvor folk som kommer opp dit, og det er jo i hvert fall opp mot 8000 kan være i løpet av en ettermiddag kveld, at de har et sted å kalle rømme til når det virkelig blåser opp. Det tror jeg er noe man undervurderer understrekt. Det er vel jeg hadde åpningstalen i 1997 på Nordkap. I følge Meteorologisk institutt så er det 2,5% sjanse for å se midnattssolen på Nordkap. Legger du til de dagene hvor det er sånn delvis skyet, så ser du nordlyset en av 10 turer der oppe. Og det forteller for meg at for det meste, det er tøft der oppe, og ikke fortell at folk kommer i et utstyr som gjør at du tåler regn og vind og alt mulig. Det tror jeg de som har vært der oppe kan skrive ned på, at Nordkap er flott, men det er også tøft.
Nå har du også vært litt inne på hvorfor utbyggingen var nødvendig, men med tanke på at man måtte ha et sted å komme inn.
Ja.
Har du noe annet du vil si om hvorfor det var nødvendig å bygge ut Nordkap?
Nei, det var nødvendig å bygge ut Nordkap, som sagt, for å håndtere den økte tilstrømmingen. det var nødvendig å oppgradere for å møte prisenes forventninger. Og jeg, som er på som leder av SNMS, så var vi opptatt av å skape aktivitet, skape arbeidsplasser. Og da må du utvikle ting, skal du bli attraktiv og få til økt aktivitet. Og det er klart det å ha fasiliteter, både på toaletter, renovasjon, strømtilførsel var vel også et tema. Det er brukt mye privat kapital på Nordkapp for å få det til å bli det som det etter hvert har blitt. Så den investeringen i 97 var jo en investering på 35, så vil noen si at det er det så mye. Ja, det er det mye når vi nå ser hvilke trusler som vi møter her nå om manglende forutsigbarhet for å faktisk investere penger.
Og hvordan betydning vil du si at utbyggingen har for reiselivet generelt i Norge? Altså utbyggingen av Nordkapp?
Jeg tror at hvis vi ser tilbake på i hvert fall hva jeg var med på når jeg satt i styret, så brukte vi jo mellom 12 og 14 millioner kroner på internasjonal markedsføring hvert år. Og ikke til beklagelse for andre aktører i regionen, men det var få andre som hadde evnen til å være med og ta det samme løftet. Men samtidig så var jo vår markedsføring med på å gjøre også de andre aktørene i Nord-Norge og Finnmark mer attraktive, fikk flere besøk. Slik at det å jobbe med den internasjonale markedsføringen og for å etterleve egentlig Stortingets klart definerte spydspisspolitikk. Nordkapp er en destinasjon som skal flagges og brukes i internasjonal sammenheng. Og det er jo også, som jeg var inne på et sted, det er jo ikke bare Nordkapp. Uten aktiviteten på Nordkapp så er det også helt annen aktivitet på hotellene, både i Finnmark og i Nord-Norge for øvrig. Slik at ringvirkningene er jo betydelig. Vi hadde vel en ringvirkningsanalyse, hvis jeg husker rett, som ble laget av høyskolen her i Alta, som sier at det er en multiplikator på rundt 3 på det midlene som vi investerer i forhold til den aktiviteten du får.
Så lurer jeg litt på, du var jo ikke involvert i de investeringene på utbyggingen av Nordkapp 1990.
Nei.
Men med bakgrunn med at du er økonom, hva kan du si om de betydelige investeringene man gjorde på det tidspunktet, sett opp til at man nå nekter Scandic med å kreve adkomstavgift til for besøkende?
Nei, det er, jeg håper, det er nesten litt skremmende. Han har altså investert og ja, på omregnet til dagens kroner 300 millioner Nordkapp. Kanskje litt mer faktisk i dagens 2020. Det har man da gjort. Og når man da ser hva man nå møter, så er jo risiko tydeligvis blitt undervurdert når vi gjorde våre beregninger. Det er jo, når du skal vurdere om du skal gjøre en sånn investering, så er det jo for å få en avkastning på den kapitalen og den risikoen du tar, som er akseptabel. Det var ikke noen tvil om at i og med at SNL skulle investere sammen med private, så måtte det også være en avkastning som private kunne leve med. Slik at forutsigbarhet og det å få betalt for den risiko man tok, helt avgjørende. Og det er jo ikke slik at når man får betalt en gang, så er man ferdig. Den kapitalen du gikk inn i Nordkapp og satsningen der oppe, er jo en kapital som er bundet der i dag. Det var det i går, og det var i forgårs, så kommer det til å være i morgen. Og det å ha en forutsigbarhet slik at den gir en rimelig avkastning, er en nødvendighet. Jeg har vært også i bank. Hvis jeg skulle vurdere å gi lån til et sånt prosjekt under trusselbildet at du endrer forutsetningene, da fikk du ikke veldig mye lån fra banken. Og da skal du finansiere alt med egenkapital. Jeg må si jeg er litt skremt over at man kan gå så langt som man gjør her. Da burde man altså begynt for lenge siden, for jeg oppfatter at alle de utbyggingene vi har gjort, det har vært basert på søknader som har blitt godkjent, og vi har oppfylt de forutsetningene som har ligget i de søknadene. Og da snakker vi tross alt om en virksomhet som i og med at vi startet i 27, som er snart 100 år. Og den skal du liksom snu rundt på med pennestrøk. Det tror jeg, hvis det blir på en måte et bilde som man sitter igjen med i andre prosjekter, så blir det i hvert fall ikke mye utvikling. Og arbeidsplasser trenger uten tvil Finnmark. Det fastslår man om etablerte SND investeringstid. Det var faktisk en vurdering av om SND Invest skulle ha et kontor i Vadsø. Og det var litt med tanke på at distriktene trengte en forsterket arm i sin utvikling.
Så lurer jeg litt på om du kan fortelle om samspillet mellom hotellene som er i Nordkapp kommune og Nordkapp-platået.
Ja, nå er det jo tre hoteller i Honningsvåg som er knyttet til Scandic i dag. Og det er klart at når man reiser i den perioden her, så ser man jo for så vidt konsekvensen av både korona, men man ser kanskje konsekvensen av andre ting også, at uten den aktiviteten og de antall besøkene som man har klart å få til Nordkapp, så er det ikke mye forutsetninger for å kunne drifte lønnsom hotelldrift i Honningsvåg. Og det er heller ikke noen tvil om at de øvrige hotellene i Finnmark som Scandic driver, de lever blant annet fordi du får trafikken til å komme til Nordkapp. Så jeg synes jo det å gjøre endringer i forutsetningen som gjør at inntektene på den virksomheten, altså turistvirksomheten som man tross alt har fått lov til å drive, det har også betydelige konsekvenser utover Nordkapp og Honningsvåg som by. Så dette her har ringvirkninger som man kanskje ikke helt har fått med seg. Så jeg tror det er sikkert mange som hadde kunnet ønske seg å kjøpe bare Nordkapp. Men jeg tror det er helheten som er viktig. Og det er den vi sto for når vi var inne som eier.
Hvilke reaksjoner var det dere fikk fra det offentlige i forbindelse med de investeringene som ble gjort?
Nei, hvis du ser på, som sagt, en evaluering som gjort av SND Invest i ca. 2000, så er jo tilbakemeldingen tydelig på at vi har bygget kompetanse. Vi har evnet å gå inn i distriktsnæringer og forsterke virksomhet i Distrikts-Norge. Vi har oppfattet det. Vi har, som jeg sa, klart å trigge 2,2 kroner fra hver kroner vi brukte. Slik at jeg har ikke opplevd å få noe kritikk, snarere tvert imot, for det vi gjorde ved å gå inn i sin tid i Nordkapp Hotels. Det er nok mye mer klapp på skuldrene at dette var både viktig og riktig. Og det er vel også grunnen, kan vi si, når da de to andre private investorene valgte å selge seg ut, hvorfor vi fremdeles ble sittende med i Nordkapp Hotels. Det var jo fordi vi så betydningen av at vi var med den da sammen med Rica å utvikle Nordkapp og hotellvirksomheten i Nord-Norge. Og vi satt med kapital, vi satt med kompetanse, og vi hadde et engasjement, ikke minst. Jeg sa vel i en åpning i 1990 at jeg hadde et hjerte på Finnmark. Det har jeg fremdeles. Det tror jeg er viktig at man har det når man jobber med sånne saker.
Sakene hadde fremlagt en del dokumenter og notater også om adkomstavgiften på Nordkapp. Kan du fortelle litt mer om bakgrunnen for de brevene og notater som ble gjort?
Ja, bakgrunnen er jo trigget klart av at man begynte en diskusjon om hva man lov til var rimelig nivå, trivdes folket og så videre og så videre. Det var den ting som begynte med det. Og så ble det jo klart at skal vi ta en diskusjon på hva som er rimelig pris eller avgift, så må vi gå tilbake og finne ut hvor mye er investert. Hvor mye krever det å forrente den kapitalen som ligger der, for at dette skal være akseptabelt. Og da ble det satt i gang et arbeid hvor vi da både gjorde tekniske vurderinger av altså teknisk verdi på hva det ville koste å bygge opp igjen. Vi gjorde vurderinger av hva som på en måte er kun til forlystelse og hva som er nødvendig å ha av arealer for å kunne tilfredsstille den Nordkapphusen som ikke er så veldig opptatt av om det er kino eller souvenirbutikken, men som da likevel trenger et sted å gå inn i, som trenger et ly og som trenger toaletter og så videre. Så det trigget da at vi tok i bruk det som heter da kapitalverdimodellen, hvor vi da kom fram til hva er en rimelig avkastning gitt den type investering som vi her gjør. Og da den modellen ble da fremlagt for Miljøverndepartementet, og vi hadde møte med Miljøverndepartementet også. Og det er jo klart at vi fikk aksept for at vi la fram en modell som var det var ikke diskutabel som sådan. Det var en diskusjon vi endte opp med, og det var jo ikke så helt overraskende. Det var jo prosentandel som da skulle relateres til den lave avgiften, og som skulle relateres til den høyere avgiften. Og viser beregningen jo at vi skulle ha ca. 150 kroner for å forrente og ta høyde for den vedlikeholdsproblematikken som er knyttet til anlegget, og så hadde vi lav avgift på 140 på det tidspunktet. Så vi hadde en god margin, faktisk så burde vi ha tatt mer, men det viser jo at vi var jo villige til å kalle det i friluftsfolk og de som ikke ønsket totaliteten en grei pris for å komme inn. Så det er jo en modell som er veldig anvendt selv i dag. Og jeg tror det er viktig også å få fram at dette er jo ikke en modell som vi hentet fram bare for Nordkapp. Dette var en modell som vi brukte når vi gjorde de øvrige investeringene i SNMS også. Og nå snakker vi om 170-190 andre investeringer. Så det var en anerkjent måte å gjøre det på. Og Miljøverndepartementet skrev vel også tilbake at vi har ingen merknader til. Og det synes jeg er, for meg så er det samme som at yes, vi godtar modellen. Og så kan vi sikkert diskutere litt fordelingen på areal, men det er en helt annen diskusjon.
Jeg skal så gå over til å bevege meg over til et nytt tema. Og det er at SND Invest solgte jo sine aksjer i Nordkapp Hotels til Rica. Kan du fortelle litt mer om det salget som medførte at staten forsvant ut av selskapet?
Ja, kanskje den har forsvant ikke helt ut, men jeg kan komme tilbake til det.
Ja.
Nei, altså, vi og det kan man si at for SND Invest, som da skulle være en minoritetsinvestor i alle prosjekter, så var vi jo litt prisgitt på private aksjonærer, private investorer, tenker og vil. De to private investorene som vi satt sammen med i Nordkapp Hotels, de kom til meg og sa at de kunne tenke seg å realisere sine verdier. Det kan være mange årsaker til at man ønsker det. Jeg var i utgangspunktet ikke innstillt på at det var noe aktuell politikk for oss. Men samtidig så måtte jeg ha respekt for at de hadde andre preferanser. Og da er det alt å finne en måte å løse det på som var akseptabel. Så vil det være sånn at vi som går inn tungt i en sånn prosjekt vil ønske å få en relativt høy eierandel. Og det kravet som vi ble møtt med var jo at ikke bare Rika, men det var et par andre inne i bildet, ønsket å ha over 90% i selskapet. Og det betydde jo, for det første kan jeg si at i og med at ikke vi kunne gå over 49, så hadde ikke vi muligheten for å kjøpe ut de to andre private investorene, som kanskje, ja, jeg ville gjort det hvis jeg hadde vært mitt private selskap, men jeg var jo ikke der. Dette var S&D Invest med sine føringer. Av denne så var det alternativ utelukket, og da ble det et alternativ, og det var å sitte videre med en eierpost sammen med Rika-systemet, fordi jeg mente fremdeles at vi hadde noe å tilføre prosjektet, og at vi også hadde kapital for å eventuelt løfte nye investeringer. Fordi jeg tror du kommer aldri til å være ferdig med å investere på Nordkapp hvis du skal klare å holde det der fit for fight og være attraktive fremover. Men da må du ha forutsigbarhet som vi jo da ikke har i dag. Så derfor så blir vi sittende med en 9% eierandel. Det ble jo en prosess hvor det var flere investorer som viste interesse. Men det er vel riktig å si at av de som viste interesse, og som samtidig hadde en vilje til å betale en pris som i alle fall de to private investorene synes var ålreit, det var Rika-systemet og Stordalen. Så tror jeg vel at ettertid angret Stordalen på at han ikke løftet sitt bud, men der tror jeg Rikas etablering i Finnmark, i Hammerfest, hadde det fra 76, og deres innsikt i Finnmarks reisliv var avgjørende for at de faktisk løftet seg litt ekstra. Og dermed ble da 91% eier av Northcape Hotels. Og jeg sa at jeg hadde et hjerte på Finnmark. Jeg opplevde også at sentrale personer i Rika-systemet definitivt brant for Finnmark, og så betydningen av Finnmark i reiselivssammenheng. Og samspillet med Rika for min del da, som styremedlem i selskapet videre, ble vel avsluttet, hvis jeg husker riktig, et eller annet sted rundt 2005-2006, mens jeg da fortsatte i styret i Nordkapsveien.
Så jeg lurer litt på, du fortalte jo også at du var med i Nordkapps valg da festekontrakten ble forlenget. Kan du fortelle litt om det var noen diskusjoner knyttet til forlengelsen med tanke på areal? Og
ja, jeg var vel ikke med når det kom til en endelig forlengelse, men jeg var jo med i prosessen, og det, for den begynte jo tilbake på 2007-2008 begynte vi jo de første. Og det er klart at det vi var opptatt av var jo primært selvsagt at vi hadde kunnet feste videre hele arealet som vi hadde festet. Alternativt så var det helt greit for oss at vi kunne redusere det til det primærområdet som er plateau og det som er rundt der. Det som vi var opptatt av var jo at Nordkapp skulle fremstå som den spydspissen, og at det da ikke etablerte aktivitet i nærheten av platået i tillegg, som førte forsøpling og for øvrig ødelegge inntrykket av et internasjonalt turistmål. Og det ble også, ja, kanskje bort å overse, men jeg ser jo at det må ha vært i 2010, så jobbet vi faktisk med en intensjonsavtale med Nordkapp kommune, hvor vi så på hvordan vi best kunne utvikle Nordkapp videre. Vi opplevde jo at vi på det tidspunktet hadde et godt samspill mellom Nordnorsk Hotelldrift og kommunen. Og jeg tror vel at de fleste av oss som har jobbet litt med næringsutvikling, vet at du løser flere ting med et godt samspill enn ved å møtes i retten. Og det opplevde jeg at det samspillet hadde vi i hvert fall i 2010. Og så har det da tydeligvis skjedd en del ting etter at jeg sluttet, som gjør at man da sitter her i dag. Og Det bekymrer meg jo litt for tanke på Finnmark. For dette er ikke veien å gå videre. Og dødsretten.
Jeg har bare et siste spørsmål. Og det er hvilken betydning vil det etter ditt syn ha vært hvis man nå svekker Scandic sin drift av platået?
Ja, hvis du svekker... For det første så synes jeg det å gjøre endringer i forutsetningene for en virksomhet som da har vært godkjent og drevet gjennom til reglene i snart 100 år, er ganske så utrolig. Og det er klart at hvis du begynner å svekke forutsetningene for å drive det oppe, hva er neste steg da? Og i så fall er det noen som tør å investere penger for å utvikle hotellene, Nordkapphallen, for øvrig reiseliv i Finnmark, hvis man ikke kan være sikker på under hvilke regler man opererer. Det er... Da blir i hvert fall det avkastningskravet som jeg kommer frem til i 2000 på rundt 12,5%. Da går det til værs. Og det betyr at det er ikke mange som ønsker å gå inn der oppe. Risikoen blir for stor. Og det... Jeg kan ikke skjønne at samfunnet i Nordkapp kommune, og da tenker jeg både arbeidstakere og også forretningslivet for øvrig i Honningsvåg, den ringvirkningen av at det kommer en cruiseskip og det kommer inn busser, jeg tror man undervurderer egentlig hva det betyr. Og det å skape arbeidsplasser som faktisk er der 12 måneder i året. Det er ekstremt viktig. Skal du få folk til å bo om det er i Nordkapp, eller jeg kommer jo selv fra en liten by, Lillehammer. Men det å ha arbeidsplasser som både er attraktive kompetansemessig, og at de er der året rundt, det synes jeg er helt avgjørende for å lykkes med en virksomhet over tid.
Takk, da tror jeg har fått svar på mine spørsmål forløpig.
Ja, vær så god, Jensen.
Jeg har noen spørsmål. Jeg starter med ANS 1990. Under utspørringen fra Prismos nevnte du at testavtaler var noe du jobbet med også i din tid under Nordkapsvel og Havdrift. Jeg mener du sa at i forbindelse med ANS på en avtale skulle reforhandles i 2003, og det er riktig oppfattet.
Det jeg sa var at når man i forbindelse med utbyggingen i 1990 holdt på å gå over ende, så ble det da for å redde finansieringen etablert ANS Nordkapp 1990, bestående av flere investorer. Og det betydde jo da at man leide anlegget av ANS Nordkapp 1990, og i den avtalen som ble gjort den gangen, så var det en rullering som jeg tror skjedde etter 15 år eller sånne ting, hvor man da kunne velge å forlenge leieavtalen, eller man kunne velge å kjøpe ut ANS Nordkapp 1990. Konsekvensen hvis man og da sier fra selve ANS Nordkapp 1990-deltagene sin side, var at hvis man valgte å forlenge den avtalen om leie etter 2002-2003, så ville vedlikeholdet på Nordkapp faktisk falle på ANSE, og ikke lenger på Nordkapp på Nordnorsk Hotelldrift. Så det var trusselbildet, og antagelig grunnen til at vi fikk til en løsning hvor vi kjøpte tilbake ANS Nordkapp 1990.
Ok, så kort oppsummert, det var en rullering 15 år etter 1988, altså 2003.
Ja. Yes.
Ja. Ja. Da du jobbet for Nordkapsvel og Veldrift på 90-tallet, så var du inne på at du jobbet mye mot FRIFO, departementet og så videre om din adkomstavgift. Vil du være enig med meg hvis du sier at uenighet eller stridstema den gangen, for uten avgiftsnivået, var skille mellom innmark og utmark på Nordkapsvel? Var det et stridstema mellom dere og departementet, for eksempel?
Jag tror alltså Frifo var ju upptatt av innmark och utmark. Det som är tror jag viktigt är att i planverket så var Nordkapplotten definierat som ett byggområde turistnäring. Och det var det som låg i bunden. Självklart så när du advokat men så är det väl nödvändigt säkert slik att friluftslovens paragraf 14 är den som gäller.
Ja. Vad var du precis som advokat i den här perioden, Eva?
Vad sa du?
Var du bistått med advokat på 90-talet när du hade den korrespondensen mot departementet och Frifo och så vidare?
Ja, när vi har skrivit till miljövärndepartementet.
Ja, hade du juridisk bistånd? Hade du juridisk rådgivare?
Ja.
Vem var det?
Det var Wikborg Orén.
Wikborg Orén.
Ja.
Okay, så ett annat tema. Igen under utföringen från Prismo så det blir lagat en lav sats för att tillfredsställa friluftsfolk eller hänsyn till friluftsfolk. Poängen är att du brukade ordet friluftsfolk. Ja. Är det så att förstå, Svegon, att du accepterar att det är friluftsfolk på Nordkap?
Ja, du må väl acceptera hvis det är någon som går till Nordkap eller cyklar till Nordkap och som då är klädd för att kunna vara ute och eventuellt också overnatte ute att det är friluftspreget. Det är ju ett turistområde där uppe.
Jo. Så du flyttar det friluftslivet till turen upp till Nordkap. Vilket är det som sker ute på platån?
Jag vill tro att för friluftsfolket så är ju Knivskjedåden ett gott alternativ om man då önskar att vara i friluftsfolket sån.
Okej, men utifrån din definition på friluftsfolk då, är det en personkrets i ett väldigt stort mindretal då?
Det är väl många av oss som är friluftsmänniskor. Men da har vi også kledd oss for å være det. Og hvis du ser på andelen som kommer opp hit, så er det vel rundt i hvert fall 95% som er utenlandske turister, som kommer fra cruiseskip, som kommer med turistbusser. Så andelen som da kan eventuelt være rene friluftsfolk er vel liten.
Er det bekledninger som avgjør om du er friluftsfolk?
Nej, det vill säga att vi är väl alla friluftsfolk på titel A. Men jag tror du skönner också att det att gå till Nordkap och vara på Nordkap i den dressen du står i nu, det gör du inte. Men du har på dig topplua, du har på dig tjocka kläder och du har på dig ordentliga skor.
Kan jag klämma ut som en friluftsperson? Kan jag klämma ut som en friluftsperson?
Ja, det är klart du kan. Jeg vet ikke hvorfor du skal gjøre det, men du kan jo det.
Nei, Svegård, det er du som er vittne. Er det sånn å forstå at de fleste som kommer til Nordkap, de ønsker å bruke Nordkap-hallen? Eller faktisk trenger å bruke den?
Jeg mener, og jeg er vel av den søringen som har vært flest ganger på Nordkap, at jeg opplever at folk ønsker å kunne komme inn i hallen. Man er jo der tross alt veldig mange i flere timer, og det er jo ikke noe særlig tvil om at, som jeg sa innledningsvis her, at når det er 2,5% sjanse for å få middagsstolen, så betyr se middagsstolen der oppe, så er det ikke noe tvil om at været der oppe er ruskete, det skifter fort, og det å da, og jeg var der senest oppe på lørdag, det blåset meget frist, og da hadde vi til og med faktisk på oss friluftsfolkets klær. Så er det likevel sånn at du ønsker å komme i hus. Og det er jo en risiko til dette her også, som vi ikke skal undervurdere. Så det å kunne ha et sted hvor du, altså har du 8000 mennesker oppe, og du blåser opp plutselig, da må du ha et sted å ta det inn, ellers driver du en virksomhet som er uakseptabel med hensyn til risiko.
Uppfattar du att Nordkap kommun har har pålagt eller forbydd eller oppfattet at Scandic ikke skal ha anledning til å kreve inngangspenger til Nordkapp?
Nei.
Nei. Så det her egentlig et reelt økonomisk problem at man skal følge friluftsloven for så vidt gjelder uteoppholdet? Men for Nordkapphallen så det praktisk talt ingen begrensning på penger.
Men altså, hvis du slipper folk ut på platået uten da å ha utgangspunkt å ha adgang til hallen, så har du bevisst da, som den driver deg oppe, sett at disse menneskene tar en risiko som jeg mener er uakseptabel i forhold til de endrede veiforholdene. Og jeg tror at det er ekstremt viktig at når man driver et sånt anlegg, et turistanlegg som man nå har drevet i snart 100 år, at man kan fremstå som et område som er ryddig, hvor søppel er i orden, og hvor ting er organisert på en god måte, og logistikken er der. Det å åpne opp for en fri ferdsel rundt omkring på platået der uten kontroll, det synes jeg er en uansvarlig tanke som jeg ikke tror at Scandic ønsker å stå for.
Ja, spørsmålet er bare om ikke den avkastningen som vi snakker om nå, om ikke den lar seg hente inn i Nordkapphallen, eller i hvert fall inngangspenger til Nordkapphallen. Alene, skal du bruke det uttrykket.
Det er jo avhengig av antall besøkende, om det lar seg hente inn.
Til slutt, Egon, en parkeringsplass, eller parkeringsplassen på Nordkapp, er det etter din oppfatning et tiltak som kan sies å være til fordel for friluftsfolket?
Ja, hvor mange friluftsfolk er det som parkerer der?
Jeg synes vi hadde en forklaring i sted på rundt 35%, sa Hansen.
Nei.
Du er ikke enig med Hansen i det?
At 35% er friluftsfolk?
Jeg spurte Hans om hvor mange er det som
største parkeringsbillett. Det ble vel litt sånn, ja, for det er for så vidt et annet spørsmål enn det vittnene har oppfattet som friluftsfolk.
Ja, ok, unnskyld. Friluftsfolk er de gående, ja, til Nordkapp.
Ja, det var 35% som valgte kun å parkere og ikke løse inngangsbillett til hallen. Det var slik jeg for så vittnene.
Ja.
Kan vi se på side 525 i utdraget?
Ja.
Et brev som Tegården har signert på tilbake i 1998. På side 525 her i andre avsnitt så skriver du opparbeiding av parkeringsplass og oppsetting av gjerder for å sikre turistenes ferdsel på platået og adgang til toaletter og tilrettelegging av stier er tiltak som er gjort til fordel for friluftsfolket og som derfor kan kreves avgift for etter friluftslovens paragraf 14. Det er egentlig derfor jeg spurte det. Om du var enig i at parkeringsplass kan være til fordel for friluftsfolket, eller om du står fast på at det er kun de gående eller syklende opp til Nordkapp som kan regne som friluftsfolk?
Jeg synes det du forsøker på å definere hva et friluftsfolk er jo en litt sånn pussig sak, fordi vi ser at friluftsfolk er jo i hvert fall uten tvil en friluftsmann, men jeg er jo ikke friluftsfolk kledd til enhver tid. Så jeg tror at det blir en sånn kunstig splitt, men det som jeg oppfatter at FRIPO har vært opptatt av, er jo at de som da kommer til Nordkapp og er gående og kledd og så videre, de må få lov til å bevege seg fritt. Og det har vi jo i møte kommet. Og så har vi sagt at er man veldig opptatt av at man ikke skal komme inn i noe som er et utbygd turistområde, så ta en tur til Knivskjærgåten. Det er et godt alternativ.
Ja, takk for flere spørsmål.
Nei, og da er det kanskje ikke noe oppfølgningsspørsmål fra Scandic sin side?
Nei.
Da er vi ferdig med vitneutspørringen fra vitne Svegården, og da er vi faktisk så nærme fremdriftsplanen som omtrent kan bli. Der skulle vi være ferdig klokken 16 dag, og klokken er 15:56. Så det har vært godt gjennomført av begge prosessmekter. Så då är vi färdiga idag. Ja.
Kan jag bara få tillfälle en ting att imorgon så vill Scandic visa någon videoklipp av i förbindelse med utspärringen av Kärvik och Mikkola om sakspaningen, bara till orientering.
Ja, och då måste man självklart lägga till rätta för att tekniska fungerar på en god måte.
Ja, det ska vi sörja på.
Och det är nog faktiskt lik att selv om jag är på fjärrmöte så har jag förstått att vi sitter ju rätten sitter ju bara en 300 meter från av saksöker borte på Scandic, så självklart ska det bli problematiskt, så kan jag tillåta att en kan komma in här koble till en bärbar PC på vårt system, för då är det ganska kurant att få det delt.
Ja. Väldigt bra.
Grejt, då är rätten hevet och klockan är 15:57, så fortsätter vi då imorgon klockan 9. Tack.